Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդի հետ։ Ապարանում 3 տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով զոհերի թիվը հասավ 2-ի։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի Վարդենիսի հատվածում շաբաթավերջին զոհված զինծառայողի մահվան հանգամանքների մասին պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում։ Ուկրաինայում ռուսական զորքերը ուժեղացնում են գրոհները։ Ֆրանսիայի խորհրդարանում Էմանուել Մակրոնը կորցրեց մեծամասնությունը։ Երևանում շաբաթավերջին ցուցադրվեց Արտավազդ Փելեշյանի բնություն ֆիլմը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայի խոսքով Կիրակ երեկոյան և անցած գիշեր ռուսական ստորաբաժանումները նոր առաջ խաղացում են ապահովել գրավելով Սևերոդոնեց քաղաքի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Մեծյոլկինը բնակավայրը։ Ուկրաինական կողմը հաղորդում է Օդեսայի մերձակա շրջանների հրթիռակոծության մասին։ Առնվազն 3 մարդ է վիրավորվել այսօր առավոտյան Ուկրաինայի կողմից Սևծովում գտնվող ռուսական նավթային պլատֆորմների հրթիռակոծության հետևանքով։ Այս մասին հայտարարել է բռնակցված Խրիմի ռուսական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը, նրա խոսքով պլատֆորմները պատկանում էին ռուսական Չեռնոմոր նեֆտե գազ ընկերությանը։ Մարիուպոլում գերեվարված Ազով գնդի հրամանատարները մոսկովյան Լեֆորտովո բանտում են տաս գործակալության, այս մասին հայտնել են ուժային կառույցներից, ավելի վաղ տեղեկություններ էին շրջանառվում, որոնց համաձայն Ազովի փոխհրամանատար Սվյատոսլավ Պալամարը և Մարիուպոլում կռվող ծովային հետևակայինների 36-րդ բրիգադի հրամանատարներից Սերգեյ Ոլինսկին արդեն իսկ տեղափոխվել են Ռուսաստանի տարածք ընդհանուր առմամբ։ Ռուսաստանում գտնվող կալանավայրեր տեղափոխված ուկրաինացի ռազմագերիների թիվը հասնում է 1000-ի, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին վկայակոչելով հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ուժերն Ուկրաինայում ընթացող հատուկ գործողությանը ներգրավելու հարցը չի քննարկվել այսօր, պատասխանելով լրագրողների հարցին նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նման տարբերակը հարապես չի քննարկվել, դրա այդ մեկտեղ հապկ նշանակությունը շատ մեծ է, այս կառույցը ոչ վաղ անցյալում ի ցույց դրեց իր արդյունավետ պետքական և օպերատիվ բնույթը, հայտարարել է Պեսկովը։ Հրեաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհելու հարցում Ուկրաինային և Մոլդովային չի նախանձում։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Ուկրաինան ծանրագույն իրավիճակում է գտնվում, այդ երկրի տարածքի 20%-ը կորսված է և պատերազմը շարունակվում է Մոլդովա Եվս ծանր իրավիճակում է, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը։ Նրա խոսքով մասնավոր զրույցներում ամիսներ առաջ եվրոպացի պաշտոնյաներն իրեն տեղեկացրել էին, որ Ուկրաինային և Մոլդովային թեկնածու երկրների կարգավիճակ է շնորվելու։ Ֆրանսիացի ձախերը երկրում կառավարական ճգնաժամ են կանխատեսում Կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքում Ֆրանսիայի խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը ձևավորած ձախերի առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը ժամեր առաջ հայտարարել է, վարչապետ Էլիզաբետ Բորնը պետք է հետևի ձևավորված ավանդույթին և նորընտիր ազգային ժողովում բարձրացնի իր կառավարությանը վստահություն հայտնելու հարցը։ Քանի որ վարչապետը խորհրդանում մեծամասնություն չունի, ապա կառավարությունը պարտվելու է, հայտարարել է Մելանշոնը։ Հիշեցնեմ, կիրակնորյա ընտրությունների արդյունքում նախագահ Մակրոնի աջակիցներին միավորող միասին դաշինքը կորցրել է խորհրդանում ունեցած բացարձակ մեծամասնությունը։ Լատինական Ամերիկայի խոշորագույն պետություններից մեկում Կոլումբիայում առաջին անգամ պատմության մեջ նախագահական ընտրություններում հաղթում է ձախ ուժերի թեկնածուն Կոլումբիայի ինտրիալ նախագահ Գուստավո Պետրոն, Բոգոտայի նախկին քաղաքապետն է, երիտասարդ տարիքում անդամակցել է ձախակողմյան M19 զինված խմբավորմանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ազատության բացառիկ հարցազրույցը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդի հետ։ Տարածաշրջանային այցի ընթացքում անցած շաբաթավերջին նա Հայաստանում էր, հանդիպել է վարչապետի, արտաքին գործերի նախարարի հետ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները, ԱՄՆ-ի օժանդակությունը Հայաստանին, ինչպես նաև անդրադարձել էին Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացներին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի գործունեությանը։ Քերեն Դոնֆրիդը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հեղինե Բունյատյանին, լսենք։
Չնայած Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով Միացյալ Նահանգները խզել է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, սակայն Ղարաբաղի հարցում պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում, հանուն խնդրի խաղաղ ու տևական կարգավորման։ Անցած շաբաթավերջին ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդը։ Երևան ժամանելուց առաջ պետքարտուղարության բարձրաստիճան պաշտոնյան հանդիպումներ էր ունեցել Վրաստանում և Ադրբեջանում։
The US has continued to say
ԱՄՆ շարունակում է ասել, որ մենք աջակցում ենք Մինսկի խմբի համանախագահության գործընթացին։ Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ դա շատ կարևոր ձևաչափ է հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Եվ կարևոր է, որ մենք տարբեր ձևաչափեր պահպանենք, փորձելով առաջ տանել խաղաղությունը, և մենք կշարունակենք դա անել առաջիկայում։
Համագործակցելով Ռուսաստանի հետ։
Այո, Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահ է, այնպես որ այո, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը կշարունակեն այդ ձևաչափը։
Բայց կա եւս մեկ խոչընդոտ, Ալիևն ասում է, կարիք չկա շնորհակալություն։
Դե Ադրբեջանը չի աջակցում Մինսկի խմբի համանախագահության գործընթացին։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է, և մենք մասնակցում ենք այդ գործընթացին ու կշարունակենք մասնակցել։
Ի պատասխան ազատության հստակեցնող հարցին փոխպետքարտուղարը տեղեկացրեց, Մինսկի խմբի թեման բարձրացրել է նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ իր հանդիպման ընթացքում, այլ մանրամասներ սակայն չփոխանցեց։ Բաքվում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ հանդիպումներից հետո ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետն ասել էր, տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու լավ հեռանկար կա։ Նույնը նա կրկնեց նաև Երևանում, ընդգծելով, Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աջակցել այդ գործընթացին։
The US is also a member of the Minsk Group co-chairs.
Մենք շատ ենք ցանկանում օգտակար լինել։ ԱՄՆ-ը նաև անդամ է Մինսկի խմբի համանախագահության, որը կարևոր դեր է խաղում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Եվ մենք հավատալիմ ենք մնում այդ գործընթացին։ Մենք տեսնում ենք, որ Եվրամիությունը ևս կարևոր դեր է խաղում, այնպես որ ես զգում եմ, որ սա հնարավորությունների պահ է տարածաշրջանի համար։ Եվ մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի օգնենք Հայաստանին խաղաղության հասնելու ճանապարհին։
And we will do our best to be helpful to Armenia in achieving peace.
Իսկ արդյոք հնարավոր է հասնել տևական խաղաղության, երբ Ադրբեջանի նախագահը պարբերաբար վերադառնում է ռազմատենչ ռետորաբանությանը, խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին և տասնյակ հայերի մինչ օրս պահում Բաքվի բանտերում, հարցրինք փոխպետքարտուղարից։
Well, let me say on the issue of rhetoric, I think it is so important.
Կարծում եմ կարևոր է, որ բոլորս մտածենք, թե ինչ ռետորաբանություն ենք գործածում։ Անկասկած բարերը կարևոր են, այնպես որ մենք պետք է ուշադիր լինենք դրանք օգտագործելիս։ Կարծում եմ, որ գործողությունները նույնպես կարևոր են, բայց եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաշտեցման ուղղությամբ առաջընթաց պետք է լինի, ապա կասկած չկա, որ մարդիկ պետք է ուշադիր լինեն իրենց խոսքերի նկատմամբ եւ հետևեն իրենց գործողություններին։
There is no question that people need to be mindful about their words and follow through on their actions.
Ուկրաինայի վերջին զարգացումները ցույց տվեցին նաև, թե որքան միասնական և ամուր կարող է լինել արևմուտքը պաշտպանելու այն երկրին, որը հարձակման է ենթարկվում ռազմատենչ հարևանի կողմից։ Արդյոք Հայաստանը ևս կարող է արևմուտքից ակնկալել նման ուժեղ և տեսանելի օգնություն, միգուցե ռազմական աջակցություն, եթե ստիպված լինի պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունը։
ԱՄՆ-ն աջակցելով Ուկրաինային ցույց է տալիս, որ խոսքը միայն Ուկրաինայի մասին չէ։ Խոսքը նաև հիմնարար սկզբունքների մասին է։ Այն է հարգանքը ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, յուրաքանչյուր երկրի իր արտաքին և անվտանգային քաղաքականությունը ընտրելու իրավունքի նկատմամբ։ Սրանք սկզբունքներ են, որոնց Միացյալ Նահանգները հավատում է և պաշտպանում։ Եվ այն աշխարհում, որտեղ մենք ցանկանում ենք ապրել, մենք կարծում ենք, որ այս սկզբունքներն ու արժեքներն էական են։ Մեր նպատակն է ապահովել, որ Ռուսաստանը երբեք չձեռնարկի նման ագրեսիվ ներխուժում որևէ այլ երկրի նկատմամբ։ Ես նաև ուզում եմ հստակ ասել, որ որ որքան էլ կարևոր լինի այս պատերազմը, որքան էլ կարևոր լինի մեր աջակցությունը Ուկրաինային, իսկ մենք վերջին ամիսներին մեծ ուշադրություն ենք դարձրել այս հակամարտությանը։ Դա չի նշանակում, որ մենք ուշադրություն չենք դարձնում այլ խնդիրներին, Եվրոպայի այլ մասերին, եւ ես հույս ունեմ, որ իմացն այստեղ դրա շատ վառ օրինակն է։ Իրավիճակը հարավային Կովկասում շատ կարևոր է։
Պետք արտուղարի օգնականին հիշեցրինք Հայաստանի վարչապետի վերջին ելույթներից մեկը, թե Հայաստանի միջազգային գործընկերներն ակնկալում են, որ Երևանը մի փոքր իջեցնի նշաձողը Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում, ապահովելու համար ավելի մեծ միջազգային կոնսոլիդացիա Հայաստանի և Ղարաբաղի շուրջ։ Արդյոք Վաշինգտոնն այդ գործընկերների շարքում է, ինչ է նշանակում նշաձողի իջեցում։ Մինչև ուր հարցին Քերեն Դոնֆրիդը խուսափեց հստակ պատասխանել, հորդորելով այդ հարցերը վարչապետ Փաշինյանից հստակեցնել։ Փոխարենը կրկին ընդգծեց, թե Հայաստանը ցավոտ անցյալ է ունեցել հարևանների հետ, սակայն այսօր տարածաշրջանում նշմարվում է հաշտեցման և խաղության հասնելու հնարավորություն։
And I think what I would say to your viewers is I believe deeply that each of us
Ես խորապես հավատում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրն իր առաքելությունն ունի այս աշխարհում։ Եվ եթե կան բաներ, որոնց մենք հավատում ենք, եւ բաներ, որոնք մենք ցանկանում ենք, ապա պետք է թե միասնաբար, թե անհատապես հետամուտ լինենք դրանց։ Ու ես կարծում եմ, որ հաշտեցման օրակարգն այն օրակարգն է, որը վերաբերում է յուրաքանչյուր հայի։ Ես տեղյակ եմ, թե ինչ ցավալի պատմություն կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ ես գիտեմ, թե որքան դժվար է առաջ նայել ու այլ ապագա պատկերացնել։ Բայց ես համոզված եմ, որ ձեր հեռուստադիտողներից յուրաքանչյուրն ավելի լավ ապագա է ցանկանում հայերի հաջորդ սերնդի, բոլոր հայերի համար։ Այնպես որ իմ հանձնառությունն է ասել, որ մենք Միացյալ Նահանգներում ցանկանում ենք օգնել ձեզ հասնելու դրան, եւ ես կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ մենք դա կանենք։
And so my commitment is that we in the United States want to help you achieve that, and I can commit to you that we will do so.
Վարդենիսի սահմանին շաբաթավերջին զինծառայող է զոհվել Հրաչ Փիլիպոսյանը, նա Արագոծոտնի մարզից էր զորակոչվել, 1 տարվա զինծառայող էր, նրա զոհվելու հանգամանքների մասին պաշտոնական հաղորդագրություն դեռ չկա, բայց նշեմ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Վարդենիսի հատվածը ամենաանհանգիստ հատվածներից մեկն է։ Սահմանային իրավիճակի և վերջին միջադեպի մասին լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր Բյուրականի Սուրբ Հովհանես եկեղեցում 20-ամյա զինծառայող Հրաչ Փիլիպոսյանի հոգեհանգիստն է։ Շաբաթ երեկոյան են զոհվել Վարդենիսի սահմանին։
Մեր մոտ են ապրում, մեր որդիներ, 2002 թիվ, մոտավորապես մի տարի նոր պետք է լրանար ծառայության։ Երկու փոքր եղբայր ունի, ընտանիքը նորմալ աշխատող ստեղծող գյուղի ընտանիք, այն լավաներ կարամասը։
Բյուրականի համայնքապետ Սպարտակ Ռուստամյանն ասում է, մահացու վիրավորումը զինծառայողը կրծքավանդակի շրջանում է ստացել, հիվանդանոց չի հասել, մահացել է ճանապարհին։
Հիմի պատվյալներով, որ բավականին ինչ որ դեկոր է, էլի ես մտել, հրանեն այն չէ, ինչ որ պայթյուն է եղել, ինչ որ մի կոնկրետ չենք էլ իմանում ինձ զենքի, իրան ասկոլկեն է ոնց որ դեկորն է։
Զինծառայողի մահվանից 2 օր է անցել, Պաշտպանության նախարարությունը միայն հաստատել է լուրը, որ այո, զինվոր է զոհվել, ինչից, ինչպես, ինչ հանգամանքներում, որևէ տեղեկություն նախարարությունը չի տրամադրում։ Վարդենիսի ավականու անդամ Դավիթ Շահնազարյանը դեպքի ժամերանց հայտարարեց, զինծառայողը հակառակորդի կրակոցից է զոհվել։
Իմ ունեցած տեղեկություններից Չնամո կրակոցից է զոհվել, Չնամեն մեր դիրքերի վրա կրակել է, փոքր դրամաչափի զենքերից են կրակել։
Շաբաթորն ու 18-ի գիշերը սահմանի այս հատվածում փոխրաձգություն է եղել Հայաստանի ու Ադրբեջանի զինծառայողների միջև։ Վարդենիսի համայնքապետի Մամլո Քարտուղարն էլ է ասում, գիտեն այն, որ զինծառայողը փոխրաձգության հետևանքով է զոհվել։
Մեր ինչ-որ հաստատ են թեթև զինատեսակների փոխրաձգությունը տեղունեցել։ Դե փոխրաձգություն թեթև եղել է, հետո ունեցել ենք զոր շրջանառումը, որը
Հրաչ Փիլիպոսյանը ճամբարակի զորամասում էր ծառայում, մարտական հերթափոխի է եղել վերին շորժայի սահմանին։ Այս գյուղի վարչական ղեկավար Երանոսյանն ասում է, իրականում տեղանքը, որտեղ այդ մահացու դեպքն է եղել, բնակավայրից հեռու է։
Վարչական տարածքի հակառակ ուղղությամբ է եղել, դեպի Ջերմուկի կողմը, այնտեղ ամեն ասում Ալայգոլար են ասում, Ջերան դուր, այնտեղ իրանց աններով են ասում, այլ այդ լիցենս դեպի Ջերմուկ է հաճոք ճանապարհ։
Զինծառայողի զոհվելու հենց նախորդ օրը սահմանի այս հատվածում էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հետևել է ինժեներական աշխատանքների ընթացքին, հետաքրքրվել անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակով, զրուցել դիրքապահ զինծառայողների հետ։ 20-ամյա զինվորի մահվան հանգամանքների մասին մինչև այժմ լռում են թե պաշտպանության նախարարությունը, թե քնչական կոմիտեն։
Երևանում այսօր լրագրողներին հանդիպել է Ղարաբաղի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Նա երկար ժամանակ Ղարաբաղի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի օգնականն էր, տեղեկատվական ծառայության ղեկավարը, 44-օրյա պատերազմից հետո ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար կառավարությունում փոփոխություններ կատարվեցին և 2021-ի հունվարի սկզբին նա նշանակվեց արտգործնախարար։ Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին տարածքային կորուստը մոտավորապես 3 ամիս առաջ Փարուխ գյուղի շրջակայքում էր, համացանցում տարածված տեսանյութերը ցույց էին տալիս, ապացուցում էին, թե ինչպես են ռուս խաղաղապահները հետևում դիրքերը ամրացնող ադրբեջանցիների աշխատանքներին, և ոչ մի խոչընդոտ, ոչ մի բան նրանց բանով չէին խանգարում։ Հայաստանի պաշտոնյանները մի քանի անգամ պնդել են, որ խաղաղապահ ցուցաբերած վարքագիծը պետք է հետաքնվի, բայց Ղարաբաղի պաշտոնյայի կարծիքով ռուս խաղապահներին պետք չէ մեղադրել։ Լսենք Արտակ Կուլյանի հաղորդումը։
Փարուխ գյուղի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի ներխուժումից մոտ 3 ամիս անցել դեռ բանակցություններ են ընթանում ադրբեջանցի զինվորականներին ելման դիրքեր վերադարձնելու համար։ Երևանում ազատության հարցին ի պատասխան այս մասին հայտարարեց Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Պաշտոնյան սակայն չհստակեցրեց, բանակցություններն ու միջև են ընթանում ռուս խաղապահների ու Բաքվի, թե այլ ձևաչափով, և արդյոք այս ընթացքում որոշակի արդյունքներ գրանցվել են։ Ավելի վաղ Ստեփանակերտից հայտնել էին ռուս խաղապահների միջնորդությամբ են ընթանում բանակցությունները։
Բանակցությունները ընթանում են, մենք պետք է հասկանանք, որ իդեմս Ադրբեջանին, այո, մենք ունենք երկիր, որը ատում է հայերին, բայց ունենք նաև շատ բան ունենք սովորելու իրենցից, շատ բան ունենք սովորելու առաջին հերթին, շատ համար, շատ կազմակերպած ձևով մոտենում են, և այդքան հեշտ չէ։
Անցած չափատավերջին Փարուխի դեպքերին Ռուսաստանում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը նախագահ Վահագն Խաչատրյանն էր անդրադարձել։ Նա հայտարարել էր, թե ռուսական կողմն ընդունել է, որ թերացել է իր խաղապահ առաքելությունն իրականացնելիս։ Բաբայանը ճիշտ չի համարում մեղադրանքի սլակները ռուսական կողմին ուղղելը։ Արցախի արտգործնախարարը համոզված է, Փարուխում կատարվածը հարված էր ոչ միայն Արցախին, այլև ռուս խաղապահներին։
Փարուխի դեպքը եղել է ահաբեկչություն, հարված և մեզ, և խաղապահ առաքելության, և դա անպատասխան չի մնալու, կապ չունի երբ, որտեղ, բայց ընդհանրապես ահաբեկչությունը չպետք է անպատասխան մնա։
Փարուխ գյուղացիները չեն կարողանում վերադառնալ, չնայած հայտարարվում է, որ գյուղը ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ է։ Փարուխի հարևանությամբ գտնվող հրամորդում էլ միայն տղամարդկանց մի մասն է մնացել, որոշ գյուղացիներ գնում գալիս են, ասում է գյուղապետ Զորիկ Աբրահամյանը։ Ըստ նրա, հրամորդի տղամարդիկ հիմա գյուղատնտեսական աշխատանքներով են զբաղվում։
Երկրադրությամբ տղամարդիկ աշխատում են իրենց առօրյա կյանքով, աշխատում են այգիներում, իրենց բոստանային պլտրաներով, ողում են բոստանային պլտրաներով։ Երկու մուսարանից առաջ 13 հատ ֆերմոց են տեղադրել գյուղում, և վիրել ենք 60 հատ պատվիրել ենք։
Դավիթ Բաբայանը, որը Երևանում էր իր գրքի շնորհանդեսի համար, նաև անդրադարձավ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ ընդդիմության ու իշխանության հայտարարություններին, վերստին հաստատելով՝ պաշտոնական Ստեփանակերտի համար անընդունելի է Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակ։ Փաշինյանի կառավարությունից արդեն քանի ամիս է հայտարարում են, նախ պետք է արցախահայերի իրավունքները բարձրացվի, հետո նոր միայն Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը։
Մեզ համար, ասենք, պարզ է, որ նախ և առաջ բարդ է լինելու, կրկնում եմ, շուտափույթ կարգավորման հասնել, բայց նաև կարմիր գիծ է, որ Ադրբեջանի հետ մենք որևէ ձևով չենք կարող լինենք, ասենք, նրանց կազմում, կամ նրանցից կախված ինչ-որ տեղ։
Բաբայանը Ադրբեջանի կազմում արցախցիների իրավունքները համեմատեց համակենտրոնացման ճամբարներում հրեաների իրավունքների հետ։
Այնտեղ պահվող խեղճ ու կրակ մարդիկ ունեին և իրավունքներ, և ազատություններ։ Ունեին իրավունք քնելու մեկ ժամ, ունեին իրավունք քայլելու, չգիտեմ, երկու քայլ անել, ազատ էին իրենց բարակներում, այսպես մահճակալի մեջ պարկած, աջ կամ ձախ կողմին պարկել, այս էլ է իրավունք և ազատություն, այ Ադրբեջանում դրանից էլ վատ է լինել։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը պաշտոնական Ստեփանակերտը շարունակում է տեսնել ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակում, ասում է Բաբայանը։ Արցախի արտգործնախարարի կարծիքով Մինսկի խումբը չի չեզոքացվել, սակայն սառեցման փուլում է։
Հասկանալով, որ հիմա կա խնդիր արևմտքի Ռուսաստանի միջև, հարաբերությունները լարված են, շիկացած են, դրա համար կարծես թե միասնական չեն հանդիպում, բայց առանձին-առանձին էլ իրենց պարտականությունները իրականացնում են։
Արտակ Խուլյանն, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապարանի շրջանի Նիգավան գյուղում երեկոյան մի խումբ մարդկանց վիճաբանությունը ավարտվել էր կրակոցներով, Երևանի հիվանդանոցներ էին տեղափոխվել 7 մարդ, որոնցից 2-ը մահացել են։ Միջադեպից անմիջապես հետո անդիմության որոշ ներկայացուցիչներ, այդ թվում պատգամավոր, սոցցանցերում գրեցին, թե կրակողը քաղաքացիական պայմանագիր իշխող կուսակցության պատգամավորի ազգականներն են։ Քնչական կոմիտեն այսօր որոշ մանրամասներ է հրապարակել, ուր նշված է, որ հունիսի 18-ին, 2 օր առաջ, Ապարանի ճանապարհին վիճաբանություն է տեղի ունեցել, հաջորդ օրը շարունակվել է և փաստորեն ավարտվել է կրակոցներով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կրակողը 32 տարեկան տղամարդը, նա ձերբակալվել է։ Մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանը այսօր գնացել էր Ապարան, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը այդ միջադեպի մասին։
Ես ես բան Ապարանում չի եղել, բացարձակ իրա պատմության օրոք սենց բան երիտասարդության հետ կապ, բացարձակ մենք ոչ մի բան չենք տեսել։
Ապարանին մոտ Նիգավան գյուղի աղբանոցի հարակից դաշտում է տեղի ունեցել 3 սպանությունը։ Արյան հետքերը դեռ չեն մաքրվել։ Այսօր դեպքի վայրում բնակիչների հանդիպեցինք, տեսախցիկների առջև խոսել չցանկացան, ասացին ճանաչում էին սպանված երիտասարդներին, ցնցված են դեպքից։
Մենք 3 տղաներով նստած 55 տարեկան տղերին արցունքները գալիս էր լացում էինք։ Ես զարմանում էի, որ լացում են մարդիկ։
3 երեկոյան այստեղ մի խումբ երիտասարդներ վիճաբանել են, որ ընթացքում նրանցից մեկը հրացանով կրակել է իր հետ վիճող տղաների ուղությամբ։ 2 հոգի, Հմայակ Միքայլյանն ու Տիգրան Հարությունյանը, մահացել են։ Նրանք 27-28 տարեկան էին։ 5 հոգի էլ տեղափոխվել էին հիվանդանոցներ։ Վիճաբանության մասնակիցներից 2-ը հրազենային ծանր վնասվածքներով Արմենիա բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Փոխտնօրեն Աշոտ Գուրղինյանն ասաց, նրանցից մեկը ծայրահեղ ծանր վիճակում է։
Մյուս 2-ը վիրահատվել են, գտնվում են ռեանիմացիոն բաժանմունքում, վիրահատված հիվանդները, վիճակները կնադվում են նույնպես ծանր, հատկապես մեկինը ծայրահեղ ծանր։ Կրծքավանդակ շրջանի վերքով կամ հրազենային վերքով հիվանդը համեմատաբար բարվոք վիճակում է։
Աստղիկ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում այս պահի դրությամբ 1 դուժաց կա։ Հիվանդանոցից փոխանցեցին, միջին ծանրության է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Արմենիա բժշկական կենտրոնում հանդիպեցինք դուժացների հարազատներին, բայց նրանք հրաժարվեցին պատմել դեպքի մասին, խնդրեցին անգամ չնկարահանել իրենց։ Ողբերգական վիճաբանության պատճառների մասին պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական վարկածները խիստ տարբեր են։ Ըստ քնչական կոմիտեի, վիճաբանությունը սկսվել է դեպքից 1 օր առաջ Ապարանում։ 32-ամյա Համարթը եղբոր հետ ավտոմեքենան վարելու ընթացքում զայնային ազդանշան է տվել Infiniti մակնիշի ավտոմեքենային, շրջանցել և կանգնեցրել այն, այնուհետև մոտեցել են վարորդին ու մեքենան վարելու հարցի շուրջ զրուցել նրա հետ, ինչին միջամտել են Ապարան քաղաքի մի խումբ բնակիչներ։
Խոսակցությունը վերածվել է վիճաբանության, որը շարունակվել է Ապարան քաղաքի սկզբնամասում։ Նշված խոսակցությունը շարունակելու նպատակով հաջորդ օրը հունիսի 19-ին 32-ամյա տղամարդը, նրա եղբայրը մի քանի անձանց հետ գնացել են Ապարան քաղաքում գտնվող գազալցակայանի տարածք, հանդիպել են նախորդ օրը իրենց խոսակցությանը միջամտած անձանցին սպեկին և ծեծի են ենթարկել վերջինիս։ Նույն հարցի շուրջ խոսակցությունը ժամը 19:30-ի սահմաններում շարունակվել է Նիգավան գյուղի աղբանոցին հարակից տարածքում, որի ընթացքում 32-ամյա տղամարդն իր մոտ գտնվող հրացանից կրակոցներ է արձակել իրենց հետ վիճաբանող անձանց ուղությամբ։
32-ամյա երիտասարդն այսօր ձերբակալվել է, քրեական գործ է հարուցվել սպանության ու ապօրինի զենք զինամթերք պահելու քրեական հոդվածներով։ Ոչ պաշտոնական շրջանառվող տեղեկություններով վիճաբանությունը վարչապետ Փաշինյանին հայոյելու պատճառով է եղել։ Երևանից լրատվամիջոցներ ուսանողները հղումանելով անանուն աղբյուրներին գրում են, թե կրակող կողմը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մաթևոս Ասատրյանի ու Արագածոտնի փոխմարսպետ Էդգար Փարվանյանի հարազատներն են, հաշվեհարդար են տեսել Փաշինյանին հայհոյելու համար, և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մամուլի խոսնակ Վահագն Ալեքսանյանը և Մաթևոս Ասատրյանը կտրուկ հերքել են այս լուրերը։
Հարգելի քաղաքացիներ, հայտնում են, որ արդեն մի քանի ժամ մամուլում և որոշ անբարոյական քաղաքական գործիչների կողմից տարածվող լուրերը, թե ես կամ իմ ընտանիքի անդամները մասնակցել ենք ժամեր առաջ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքին, բացարձակ սուտ են և աղերշուն են իրականության հետ։
Ոստիկանությունն էլ մինչև քնչական կոմիտեի հայտարարությունը դեռ 3 երեկոյան շտապեց հայտարարել, թե վիճաբանության պատճառը քաղաքական չէ, կենցաղային է։ Արյունալի վիճաբանությունից տեղյակ էին ապարանում մեզ հանդիպած բոլոր բնակիչները, բայց խուսափում էին խոսել իրենց լսած վարկածների մասին։
Մեր ապարանումը տենց ողբերգություն առաջի անգամն է, ես չեմ լսել։ Մեր ժողովուրդը շատ հանգիստ, համբերատար, խելացի ժողովուրդ։
Կարթավազ նորմալ ընտանիքների
երեխաներ,
ընտիր երեխաներ, նորմալ ընտանիքների շատ խելացի, դրանց ես մեկնել այսօր պետք է զորակոչվի բանը։
Հա, իրանք հոյակապ անձնավորություններ են, մեր աշկի դեմ ապահանը ընդեցել մեծ քաղաք չի, որ բոլորս իրար ճանաչում ենք, սենց բան մենք կյանքում չենք տեսել։
Սպանվածներից Տիգրան Հարությունյանը ապարանի համայնքապետ Կարեն Եղիազարյանի ազգականն է։ Համայնքապետի հետ խոսել չհաջողվեց, տեղում չէր։ Նիգավանի դաշտի այս հատվածը, որտեղ դեպքն է տեղի ունեցել, այսօր ոստիկանները հսկում էին հնարավոր հաշվեհարդարը կանխելու նպատակով։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընդդիմության բողոքի ակցիաների ժամանակ, մոտավորապես մայիսի կեսերին, համացանցում մի ձայնագրություն հայտնվեց, որտեղ բացահայտվում էր, որ ուսանողներին առաջարկվել է փողի դիմաց մասնակցել ընդդիմադիրների հավաքներին, այդ ձայնագրության հիման վրա ձերբակալվել էր ընդդիմադիր ճամբարից Ավետիկ Չալաբյանը։ Հիմա հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնող քրեական օրենսգրքում հավաքներին մասնակցելու նյութապես շահագրգռվելու հոդվածը չկա, և նրա պաշտպանները պնդում են, որ եթե հոդվածը չկա, ուրեմն գործը պետք է կարճվի, նա էլ ազատ արձակվի։ Բայց արդարադատության նախարարության կողմից ազատությանը տված պարզաբանման մեջ նշված է, որ հանրահավաքներին մասնակցելու համար նյութապես շահագրգռելու կամ հարկադրելու համար պատիժը լրացվել է 236-րդ հոդվածում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մինչ 1.5 ամիս կալանքի տակ գտնվող ընդդիմադիր հասարակական գործիչ Ավետիկ Չալաբյանի փաստաբանները հայտարարում են, թե իրենց պաշտպանյալին վերագրվող արարքը նոր քրեական օրենսգրքում չկա, հետևաբար մեղադրանքը պետք է հանվի։ Արդարադատության նախարարությունը շտապում է հերքել, տեղեկացնելով, որ քրեական նոր օրենսգրքում լրացումներ են կատարվել, և Չալաբյանին վերագրվող արարքը հուլիսի 1-ից հետո էլ շարունակելու է հանցագործություն համարվել։ Ուսանողներին ընդդիմության ցույցերին գումարի դիմաց մասնակցելուն շահագրգռելու գործով մեղադրյալ Չալաբյանի փաստաբաններն այսօր հրավիրած ասուլիսում պնդում էին. Նոր քրեական օրենսգրքում հավաքին մասնակցելու նյութապես շահագրգռելու դրույթը չկա։ Փաստաբան Արթուր Հարությունյանի խոսքով հուլիսի 1-ից իրավունքի ուժով Չալաբյանը պետք է ազատ արձակվի կալանքից ու մեղադրյալի կարգավիճակից արդարացման հիմքով։ Քննիչին խնդրել են դադարեցնել հետապնդումը, ինչը մինչ օրս չի արվել։
Այսինքն ինչ է ստացվում։ Քրեական հետապնդում իրականացնող մարմնի ցանկացած գործողությունների պարագայում ունենալու ենք մի իրավիճակ, որ 2022 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ պարոն Չալաբյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը արդարացման հիմքով դադարելու է։
Միջդեռ օրվա երկրորդ կեսին արդեն արդարադատության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին։ Ազգային ժողովն ամսվա սկզբին ընդունել է նոր օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի լրացումները, ըստ այդմ էլ հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելուց հրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելը հուլիսի 1-ից ևս համարվում է հանցագործություն։ Ընդդիմության հավաքների ակտիվ մասնակցին մեղադրանք էր առաջադրվել համացանցում տարածված մի ձայնագրության հիման վրա, որը փաստաբանները անթույլատրելի ապացույց են համարում, նշելով, որ հայտնի չէ դրա աղբյուրը։ Ըստ այդ ձայնագրության, Ագրարային համալսարանի դասախոսներից Էմա Սարգսյանը կազմակերպել էր նույն համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Թորնիկ Ալյանի հանդիպումը ընդդիմադիր հասարակական քաղաքական գործիչ Չալաբյանի հետ։ Գործով մեղադրյալ է նաև ազատության մեջ գտնվող Էմա Սարգսյանը։ 5 րոպեանոց ձայնագրության մեջ Չալաբյանն ասում է, որ ուսանողները պետք է ձևակերպեն իրենց կարիքները, ապա երկար քննարկում է գնում, թե ուսխորհրդի նախագահը ու մյուս ուսանողները ինչպես կար կարող են մասնակցություն ունենալ ցույցերին։ Սրան հաջորդում է մեկ այլ ձայնագրությունից հատված, որտեղ Էմա Սարգսյանը փոխանցում է ուս խորհրդի նախագահին Չալաբյանի առաջարկը՝ մեկ ուսանողի դիմաց 1000 դրամ տալու մասին։ Ըստ իրավապահների, ընդդիմության հավաքների 2000 ուսանող ներգրավելու դիմաց ուս խորհրդի նախագահին առաջարկել են 2 միլիոն դրամ։
2 միլիոն, այնիցով ասում որ
ասում մարդը 1000 դրամ։
Պաստաբաները սակայն պնդում են, որևէ ապացույց Չալաբյանի դեմ ձեռք չի բերվել։ Ավելին, Ագրարային ուս խորհրդի նախագահը առերեսման ժամանակ երկել է փող տալու խոսակցության հանգամանքը։ Միջդեռ Թորնիկ Ալիանը մեզ հետ զրույցում հակադարձեց, նման առաջարկություն ինքը ստացել է։
Շատ կարևոր է, շատ հետաքրքիր, որ նույնիսկ Թորնիկ Ալիանը, ուրեմն առերես հարցակրության ժամանակ, որևէ կերպ չի պնդել եւ հակառակը երկել է, որ Ավետիք Չալաբյանի են երթևէ որևէ նյութական շահագրգռություն առաջարկել, որևէ հանրահավաքի կամ հավաքի մասնակցելու նպատակ։
Նախորդ ասել եմ, ասես թե թեմա կա, առաջարկություն է եղել, ես էլ ներգրել եմ, դա թե դա։
Այսինքն դեզ իսկապես իրենք առաջարկել են, որ ուսանողի
դիմաց։ Հա, առաջարկություն է եղել, ես ներգրել եմ։
Մինչ իրավապահները փորձում են ապացուցել, որ ընդդիմադիր գործիչը հանցագործություն է արել, Չալաբյանի կողմնակիցները քաղաքական հետապնդման օրինակ են որակում այս գործը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ուրիշ գաղտնալսման գաղտնի արված ձայնագրության մասին։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը այսօր մի զրույցի ձայնագրություն է հրապարակել, որը տեղի ունեցել ԲԴԽ-ի ներկայիս նախագահ Գագիկ Ջանգիրյանի հետ, ցույց տալու համար, որ այդ պաշտոնից իրեն հեռացնելը քաղաքական որոշում է եղել։ Դա զրույցը ենթադրաբար տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Վարդազարյանն էր ԲԴԽ-ի նախագահը, իսկ Ջանգիրյանը այդ կառույցի անդամներից մեկը։ Սակայն այս գաղտնի ձայնագրությունը նաև հարց է առաջանում, թե իսկ ինչ գնահատական տալ գաղտնի արվող ձայնագրությանը։ Ասենք որևէ մի մարդ, ենթադրենք այս պատմության հետ կապ չունեցող որևէ մի մարդ գնում է հանդիպման, ինքը գիտի, որ խոսակցությունը ձայնագրվում է և կարող է դրդել սրել խոսակցությունը, հետո իրեն ձեռնտու հատվածներ ներկայացնել, թե տեսեք զրուցակիցը ինչեր է ասել։ Ամեն դեպքում իրավապահները սկսել են հետաքրքրվել այդ գործով, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Կասեցված լիազորություններով բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի հրապարակած աղմկահարույց ձայնագրությունը, որտեղ ԲԴԽ նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Ջահանգիրյանը ըստ Վարդազարյանի իրեն համոզել է հրաժարական տալ, գլխավոր դատախազությունը ուղարկել է քնչական կոմիտե։
Գրադատավարական կարգով դրանում նշվող հանգամանքները պարզելու նպատակով, նկատի ունենալով, որ այնտեղ խոսքը գնում էր քրեական վարույթի միջամտության, ապօրինի միջամտության առարևում դրսևորումների։
Ռուբեն Վարդազարյանը այսօր ասուլիսում հայտարարել էր, թե ապացույց ունի, որ իր դեմ կատարվող բոլոր գործողությունները քաղաքական որոշման արդյունք են, որպես ապացույց նա հրապարակել էր իր իրենից հետո ԲԴԽ նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Ջահանգիրյանի և ԲԴԽ անդամ Ստեփան Միքայելյանի զրույցի գաղտնի 14 րոպեանոց ձայնագրությունը։ Զրույցը ըստ Վարդազարյանի տեղի էր ունեցել անցած տարվա փետրվարի 20-ին, այստեղ լսվում է, ինչպես է կողմերից մեկը մյուսին ասում. Հեռանալու դիմաց քրեական գործեր չեն հարուցվի։
Եթե գնաս, լսի։
Այդ սաղ ես հասկանում եմ, բայց այս մեխանիզմով, հա, բանանելով, ցավացնելով,
Ռոբին։
Եթե ցավացնելով, ես եք ցավացնում, թե իրանք է ցավացնում։
Իրան դիմաց չեն ցավացնում։ Չէ՞ նորմալ առաջարկ
չէ։ Չէ, ոնց քրեական գործը երկու հատ հարուցեն քաշի քրիչոկից, դա ցավացնեն։
Քրեական գործը։
Կա այդ
քրեական գործը։
Երկու քրեական
գործը։ Մի քրեական գործը։
Ցայնագրությունը հրապարակելուց հետո Վարդազարյանը պարզաբանեց, որ իրեն առաջարկվել է ԲԴԽ նախագահի պաշտոնից հրաժարական տալ։ Նրա խոսքով իրեն ժամանակ էր տրված մինչև 2021 թվականի մարտի 1-ը։ Վարդազարյանի լիազորությունները պաշտոնապես կասեցվել էին անցած տարվա ապրիլի 15-ին։ Պատճառը՝ արդարադարությանը խոչընդոտելու հոդվածով նրա դեմ հարուցված քրեական գործներ։ Վարդազարյանի հրապարակած ձայնագրությունում լսվում է, թե ինչպես ենթադրաբար Գագիկ Ջահանգիրյանը ասում է, որ մինչև մարտի 1-ը Վարդազարյանի դեմ քրեական գործ չի հարուցվի, եթե նա հրաժարական տա, հակառակ դեպքում Ջահանգիրյանը ոչինչ չի կարող երաշխավորել։
Լսել ասում է, ցախ մորացի դիրենկով այ ապագա դուրեք
գնում
ես, ես քեզ եմ ասում, հետո քեզ ինչ են կանում, ո՞չ են տանում կախնարը։
Ջահանգիրյան,
այն որ ես մեկել եմ տեսել եմ կախված է,
այն ժանգետը որ դու ասել ես, դրանից հետո Ստեփանը մկա է, ես չեմ կարա գայլ ասեմ,
կարաս
չէ, Ես ամեն տեսել եմ։
Բայց նման է էլի սպառնալիքի։
Դեղա։ Դեռ դու իմ ասածով ինձ ես ընդունում, միջա, ես ոչ մի չեմ։
Չէ, բա, չեմ ուզում վատ բաներ լինի։ Ո՞վ վատ բանը ո՞րն է։
Դելա։
Ես եկ գնամ կնստեմ։
Աղմկահարույց այս զայնագրության հրապարակումից հետո բարձրագույն դատական խորհուրդը հայտարարեց, թե նախագահի պաշտոնակատարը հացի ստեղանի շուրջ տեղի ունեցած մասնավոր զրույցի մանրամասները չի մեկնաբանում և ձայնագրությունը կատարվել է առանց Գագիկ Ջհանգիրյանի իմացության։ Ինքը Ջհանգիրյանը ազատության զանգինի պատասխան ասաց, առայժմ ասելու բան չունի։
Մեր կայքում հայտարարությունը դրել են Գազիջյան, նայեք մեր կայքը, դա всё, ուրիշ բան չունեմ, առայժմ չունեմ, լավ եղեք։
Դատախազությունից տեղեկացնում են, որ հանձնարարվել է ապահովել ստուգվող դրվագին առնչվող բոլոր հանգամանքների պատշաճ հրապարակայնությունը։
Այն քրական գործը, որով պարոն Վարդազանի նկատմամբ քրական հետապնդում էր հարուցվել, ուրեմն դրանով վարուտ իրականացնում էր մի քննիչ նախկին հատուկ հնչական ծառայության, որը ներկայումս աշխատում է հակակոռուպցիոն կոմիտեյում, իսկ մյուս կողմից հաշվի առնելով են հանգամանքը, որ տվյալ քրական գործը հարուցվել էր ներկայիս ԱԱՑ փոխտնօրենի ներկայացրած հաղորդման հիման վրա և ուղարկվել է քնչական կոմիտե օբյեկտիվ լրիվ բազմակողմանի քննություն իրականացնելու նպատակով։
Ռուբեն Վարդազարյանը իր լիազորությունների կասեցումից 1 տարի առաջ, երբ 2020 թվականի նոյեմբերին դատարանները քննում էին ընդդիմադիր մի շարք գործիչների կալանավորման հարցը, օգտագործելով վարչապետ Փաշինյանի արտահայտությունը, կոչով դիմել էր դատավորներին, մեջբերում եմ։ Այսօր է թերևս առարկայական և վերջնական տրվելու շուրջ 2 տարի ողջ հանրությանը ալեկոծած և դատավորներիս համար ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը։ Մենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ ենք, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ, մեջբերման ավարտը։ Հանուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահների բաց հրապարակային քննարկմանը մասնակցած մի դրվագի մասին, այստեղ գաղտնի ոչինչ չկա։ Անցած շաբաթվերջին Սանկտպետերբուրգի տնտեսական համաժողովի շրջանակներում Ղազախստանի նախագահի մեկնաբանությունները բավականին արձագանք են գտել ամբողջ աշխարհում, նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկուսով մասնակցում էին մի քննարկման, որտեղ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ուղիղ առանց որևէ երկիմաստության ասաց, որ Ղազախստանը չի ճանաչի ինքնահռչակ Դոնեցկի և Լուգանսկի անկախությունը։ Տոկաևի հայտարարությունների հետ կապված պաշտոնական Մոսկվան զսպվածություն է ցուցաբերում, ավելի շատ արձագանքում են վերլուծաբանները և մի քանի գործիչներ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Մոսկվան առայժմ չի արձագանքել Ղազախստանի նախագահի Դոնեցկի և Լուգանսկի քվազիպետությունները չճանաչելու մասին հայտարարությանը։ Փոխարենը խոսել են Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը և Չեչնիա ղեկավարը, որոնք ինչպես բազմիցս հայտարարել է Կրեմլը, պաշտոնական Մոսկվայի կարծիքն արտահայտել չեն կարող։ Իսկ վերլուծաբաներն արդեն գրում են Ռուսաստանի և Ղազախստանի միջև հարաբերություններում ակնհայտ ճեղքի մասին, նկատելով, որ Սանկտպետերբուրգի տնտեսական ֆորումին Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հայտարարությունները դեմարշի էին նման, հատկապես որ դրանք արվեցին Ռուսաստանի նախագահի ներկայությամբ։ Հունիսի 17-ին Պուտինի կողքին նստած Տոկաևը, պատասխանելով քննարկման մոդերատոր Russia Today-ի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանի հարցին, թե ինչպես է Ղազախստանը վերաբերում Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ գործողությանը, նախ ասաց, որ Ղազախստանում կան տարբեր տեսակետներ Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ, քանի որ երկրում զարգացած քաղաքացիական հասարակություն կա, ապա խոսելով Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունների մասին նշեց, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրության երկու հիմնական սկզբունքները ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և պետությունների տարածքային ամբողջականությունը հակասության մեջ են մտել միմյանց հետ։
Եթե право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всём земном шаре,
Հաշվարկվել է, որ եթե ազգի ինքնորոշման իրավունքը իրագործվի ամբողջ աշխարհում, ապա 193 պետության փոխարեն երկրի վրա կստեղծվի ավելի քան 500-600 պետություն, քաոս է լինելու։ Այդ իսկ պատճառով մենք չենք ճանաչում ոչ Թայվանը, ոչ Կոսովոն, ոչ Հարավային Օսիան, ոչ Աբխազիան։ Այս սկզբունքը կկիրառվի քվազիպետական տարածքների նկատմամբ, ինչպիսիք մեր կարծիքով Լուգանսկն ու Դոնեցկն են։
Этот принцип будет применён и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, Луганск и Донецк.
Պուտինը Տոկաևի այս հայտարարությանը որևէ կերպ չանդրադարձավ։ Նույն օրը Վեստի եթերում Տոկաևը հայտարարեց նաև, թե Ռուսաստանում տարածված այն կարծիքը, որ Ղազախստանը պետք է շնորհակալ լինի Ռուսաստանին հունվարին հեղաշրջման փորձը կանխելու համար, սխալ է։
Россия некоторые лица переиграют всю эту ситуацию, утверждают, что вот Россия спасла Казахстан.
30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ՀԱՊԿ-ը իրեն ինչ-որ կերպ դրսևորեց համանապակ քանակությամբ կոնտինգենտ ուղարկելով Ղազախստան։ Շեշտում են ոչ թե Ռուսաստանը, այլ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Ռուսաստանում ոմանք խեղաթյուրում են այս ամբողջ իրավիճակը, ասելով, որ Ռուսաստանը փրկեց Ղազախստանը եւ Ղազախստանն այժմ հավերժ պետք է ծառայի եւ խոնարհվի Ռուսաստանի ոտքերի առաջ։ Ես կարծում եմ, որ սա միանգամայն չարդարացված հայտարարություններ են, կարելի է ասել իրականությունից հեռու։
Рассуждения, можно сказать, далёки от реальности.
Այս հարցազրույցից մեկ օր անցել ղազախական լրատվամիջոցները տեղեկություն տարածեցին, թե Ղազախստանի նախագահը հրաժարվել է ռուսական շքանշանից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հերքեց տեղեկությունը, ասելով, թե երբ ռուսական կողմը նախագահ Տոկաևին Ալեքսանդր Նևսկու շքանշանով պարգևատրելու ծրագիր չուներ։ Մոսկվան առաջին հայացքից հանգիստ տարավ Տոկաևի մեղմասած ոչ հաճելի հայտարարությունները, սակայն Ղազախստանի նախագահի ելույթից 2 օր անց Ռուսաստանը դադարեցրեց ղազախական նավթի առաքումը, հիմնավորելով, թե իբր Կասպից ծովում դերևս երկրորդ համաշխարհային պատերազմից մնացած ինչ-որ ռումբեր են գտել և առաքում անհնար է դարձել։ Կրեմլի լռության ֆոնին Տոկաևին արձագանքեց նախպետ դումայի պատգամավոր Կոնստանտին Սատուլինը, սպառնալով, թե Ղազախստանը կարող է ունենալ Ուկրաինայի ճակատագիրը։ Հետո էլ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադերովը դիմեց ոչ թե ուղիղ Ղազախստանին, այլ ՀԱՊԿ բոլոր անդամներին, բայց հատկապես առանձնացնելով Հայաստանին ու Ղազախստանին։
Ինչու եք լռում, ինչու չեք փորձում վերջ տալ պատերազմին։
Կադիրովը իր այս ուղերձում հիշեց նաև 44-օրյա պատերազմը, ասելով, թե երբ ռազմական գործողություններ են ընթանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, Պուտինը առանցքային դեր խաղաց։ Հետո էլ հավելեց.
Երբ Ղազախստանը սկսեց կորցնել ինքնիշխանությունը, ով օգնեց։ Ռուսաստանը, իսկ երբ դա պետք է Ռուսաստանին, բոլորը լռում են։ Դուք վախենում եք պատժամիջոցներից։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ռուսաստանին հրապարակապ աջակցություն է հայտնել ՀԱՊԿ-ն անդամ միայն մեկ պետություն՝ Բելարուսը, այն էլ պարբերաբար շեշտելով, թե բելարուսական ուժերն այդ պատերազմին չեն մասնակցում։ Կրեմլի խոսնակն այսօր արձագանքելով Կադրևի հայտարարությանն ասել է, թե Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողությունը ՀԱՊԿ երկրների ներգրավելու սցենար Մոսկվան չի քննարկում։ Քաղաքական մեկնաբանները կարծում են, որ այսօր Արևմուտքի այդ աննախադեպ արճակատման մեջ գտնվող Ռուսաստանը փորձում է չփչացնել հարաբերությունները ուկրաինական պատերազմի նկատմամբ չեզոք դիրքորոշում որդեգրած հետ խորհրդային պետությունների, այդ թվում Մոսկվայի համար չափազանց կարևոր Ղազախստանի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Դոնբասում ռուսական ուժերը ավելի են ակտիվացրել հարձակումները, հատկապես Սևերոդոնեցկի և Լիսիչանսկի շրջակա բնակավայրերի ուղղությամբ, փորձելով շրջափակման մեջ առնել ուկրաինական զորախումբը։ Սևերոդոնեցկում ուկրաինացիների վերահսկողության տակ փաստացի մնացել է միայն քիմիական ազոտ գործարանի տարածքը, իսկ ուկրաինական կողմը հրթիռակոծել է Սև ծովում գտնվող ռուսական նավթային պլատֆորմներից մեկը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի մասին։
Այսօր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի 117-րդ օրն է անցած գիշեր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ասել է, թե մեկնարկող շաբաթվա ընթացքում, երբ ակնկալվում է Ուկրաինային Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ շնորհելու որոշումը, ռուսները ամենայն հավանականությամբ կսաստկացնեն գրոհները։
Очевидно, що варто очікувати від Росії.
Բնական է, որ Ռուսաստանը իբրև հատուկ ազդանշան կթեժացնի հարձակումները, եւ դա ազդանշան է ոչ միայն Ուկրաինային, այլև ամբողջ Եվրոպային։ Մենք պատրաստվում ենք, մենք պատրաստենք, ասել է նախագահը։ Ուկրաինան պաշտոնական հայտը ներկայացրել է փետրվարի 24-ին սկսած պատերազմից 4 օր անց։ Հունիսի 17-ին Եվրոպական հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ Ուկրաինան, ինչպես նաեւ Մոլդովան, արժանի են անդամի թեկնածուի կարգավիճակին։ Վերլուծ փոխաբանների համոզմամբ եվրոպացիների որոշումը կլինի աշխարհ քաղաքական ամենադրամատիկ եւ ազդեցիկ տեղաշարժը պատերազմի սկզբից ի վեր։
Փոխվում է դիտվիդ եվրոպայского союза по статусу кандидатства։
Մեկնարկում է հիրավի պատմական շփաթ, երբ մենք կլսենք եվրամիության պատասխանը տեխնացուի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Մենք արդեն ստացել ենք գրեթե դրական արձագանք եւ սպասում ենք, ասել է Զելենսկին։ Բուն ռազմաճակատից ստացված հաղորդագրությունների համաձայն ուկրաինական հոպը Օդեսայի շրջանում կասեցրել է ռուսների գրոհը։
Продолжаются над жестокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії.
Կատաղի մարտեր են Դոնբասում, որտեղ ռուսները կիրառում են իրենց հրետանու ամբողջ կարողությունը եւ մարտի են ուղարկում հարձակողական ուժերի մեծ մասը։
Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, найгарячіші точки, вони тримаються.
Բայց Սևերոդոնեցկում, Լիսիչանսկում, Ավդեևկայում, Կրասնոհորլիվկայում եւ այլ թեշկետերում մեր մարդիկ դեռ դիմադրում են եւ ես երախտապարտ եմ յուրաքանչյուրին, որի այսօրվա տոկունությունը վաղվա հաղթանակի գրավականն է, ասել է Զելենսկին։ Այսօր Ուկրաինայի ղեկավարը տեսակապով դիմել է նաեւ երեք ծովեր նախաձեռնության գագաթնաժողովին, որը գումարվել է Լատվիայում։ Այդ նախաձեռնությանը միացել են Սև, Բալթյան եւ Ադրիատիկ ծովերի Արաբնյա երկրները։ Ուկրաինան պետք է միանա երեք ծովերի վերի նախաձեռնությանը, արդար չէ, որ մեր երկիրը դուրս մնա այս հրաշալի ծրագրից։ Բացեք քարտեզը և կհամոզվեք, որ միայն Ուկրաինան կարող է միավորել մեր տարածաշրջանի բոլոր երկրների տնտեսական ենթակառուցվածքային կարողությունները, մեր երկրների, մեր ժողովուրդների սոցիալական պատմական կապերը և ամբողջական առումով կապվել ազատ աշխարհի հետ, ասել է Զելենսկին։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան այսօր հաղորդել է, որ երեք ծովերի նախաձեռնության երկրները Ուկրաինային այժմ տալիս են գործընկեր պետության կարգավիճակ։ Մինչդեռ Մոսկվան հայտնում է ուկրաինացիներին հերթական ծանր հարվածը հասցնելու մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովի փոխանցմամբ Դնեպրոպետրովսկի շրջանում ռուսները կալիբր տեսակի ճշգրիտ հրթիռներով ոչնչացրել են մի կարևոր հրամանատարական կենտրոն։ Գրոհի հետևանքով ոչնչացվել են ուկրաինական զինված ուժերի ավելի քան 50 գեներալներ եւ սպաներ, այդ թվում գլխավոր շտաբից հայտնել է Կոնաշենկովը։ Այս լուրերի արժանահավատությունը տվյալ պահին ստուգել հնարավոր չէ։ Այսօր առավոտյան ուկրաինական ուժերը հարվածներ են հասցրել Սև ծովում ռուսների կողմից ուկրաինացիներից զավթված գազ արդյունահանող հորատման պլատֆորմներին։
Хочу сообщить, что сегодня около 8 утра вражескими подразделениями был нанесён удар по буровым платформам Черноморнефтегаза.
Թշնամին մեր պլատֆորմերին է խփել, հայտնել է բռնազավթված Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսանովը։ Նրա խոսքով հարվածի պահին պլատֆորմներում 12 մարդ է եղել, 5-ին փրկել են, 3-ը վիրավոր են, մնացածների վիճակի մասին տեղեկություն չկա։ Իսկ այս ընթացքում ուրվագծվում է մտահոգիչ մեկ այլ զարգացում՝ Լիտվան արգելել է Ռուսաստանից Կալինինգրադի առանձնատարածք պատժամիջոցների ցանկում հայտնված ապրանքի տարանցիկ փոխադրումը։ Ռուսները սպառնացել են ամենակոշտ պատասխանով։
Ситуация действительно более чем серьёзная. Глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведён.
Իրավիճակը առավել քան մտահոգիչ է։ Մենք ամենայն ուշադրությամբ սա կվերլուծենք եւ առաջիկա օրերին կտանք պատասխան, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Լիտվայի արտաքին գերատեսչությունը հայտնել է, որ պատժամիջոցների տակ չգտնվող ուղևորների եւ բեռների փոխադրումը Ռուսաստանի մայր տարածքից Կալինինգրադի մարզ Լիտվայի տարածքով շարունակվում է բնականոն ռեժիմով։
Գրեթե ամբողջ աշխարհում գնաճը, որի հիմնական պատճառը պատերազմն է, Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա։ Ռուսաստանում եւս ապրանքների գները աճում են։ Լսենք Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
Այսօր Ռուսաստանի սպառողական շուկայում ապրանքները միջինում 20%-ով ավելի թանկ են, քան փետրվար ամսին, երբ Վլադիմիր Պուտինն իր զորքերն ուղարկեց Ուկրաինա։ Գնաճը ազդում է բոլոր ապրանքների վրա, իսկ արևմուտքից ներկրվող ապրանքատեսակներն առհասարակ չեն հասնում ցուցափեղկեր։ Ըստ վերլուծաբանների, իրավիճակը կարող է ել ավելի վատ դառնալ։ Մոսկվայի բնակ տնտեսագետ Նատալիա Զուբարևիչը կարծում է.
Все понимают, что санкции будут долго.
Պատժամիջոցները երկար կտևեն, ոչ թե ամիսներ, այլ տարիներ։ Աշխատավարձերը երկար ժամանակ չեն բարձրանա, հարթիկ ավելի կախկատանան։
Будут расти доходы населения. Люди станут ещё беднее.
Արևմտյան պատժամիջոցները ռուս արտադրողներին թողել են առանց պահեստամասերի եւ այլ նյութերի։ Վերլուծաբանները նկատում են, որ վաճառքի ծավալները որոշ ոլորտներում, այդ թվում ավտոմոբիլային արդյունաբերությունում, նվազել են ավելի քան 80%-ով։ Մոսկվացի գործարար եւ տնտեսագետ Դմիտրի Պոտապենկոն ասում է.
Ну, ситуация в России пока она медленно, но меняется в сторону ухудшения.
Ռուսաստանի վիճակը թեև դանդաղ, բայց դեպի վատն է գնում։ Արդյունաբերության մի շարք ճյուղեր լիովին դադարել են գոյություն ունենալ։
Պաշտոնական տվյալներն այդուհանդերձ անիրականություն են ներկայացնում։ Ռուսաստանի նախագահը վերջերս հայտարարել է, որ Ռուսաստանում գործազրկության մակարդակը նվազել է։
Ցանկանում եմ ընդգծել գործազրկության ցածր մակարդակը։ Ապրիլին այն Ռուսաստանում հասել է պատմական վազագույնի, իսկ մայիսին պաշտոնապես գրանցված գործազրկների թիվը չի աճել, անգամ մի փոքր նվազել է։
Փողոցներում ճգնաժամի ընկալումը տատանվում է մտահոգության և վատատեսության միջև։ Նախկինում կինոյի ոլորտում աշխատած Էստելա Կամենևան այժմ գործազուրկ է և դժվարությամբ է գոյատևում աճող գնաճի պայմաններում։
Конечно, сказывается, потому что цены выросли. Выросли, причём значительно на всё.
Գնաճը իհարկե ազդում է մեզ վրա, ամեն ինչ զգալի թանկացել է, հատկապես դեղորայքն ու սննդամթերքը։
Արտյոմ Բորոկը, որը աշխատում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, նույնպես մտահոգված է թանկացումներով։
Սննդամթերքը իրոք շատ է թանկացել։
Ոմանք գիտակցում են, որ միայն ռուսաստանցիները չեն բախվում գնաճի և աճող դեֆիցիտի հետ։ Թոշակարու Ռոման Մարկովի կարծիքով պատժամիջոցները չեն գնաճի պատճառը։
Դրանք այնքան էլ չեն ազդում Ռուսաստանի վրա։ Ես պատկերացում չունեմ, թե ինչ է կատարվում արտերկրում, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում գնաճը շատ բարձր է։
Չնայած տնտեսագետների մռայլ կանխատեսումներին, որ գնաճը շարունակական է և արդյունաբերության որոշ ճյուղեր մատակարարման խնդիրների պատճառով լիովին կատված ահար կլինեն, Մոսկվայի փողոցներում կյանքը շարունակվում է։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կորցրեց խորհրդարանական մեծամասնությունը։ 1.5 ամիս առաջ Մակրոնը համոզիչ հաղթանակի հասավ նախագահական ընտրություններում, իսկ 1 օր առաջ նրա կուսակցությունը համոզիչ պարտություն կրեց խորհրդարանական ընտրություններում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Կիրակի օրը Ֆրանսիայում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով ընտրողների մեծ մասն իրենց քվեն տվել է ծայրահեղ աջ կամ ծայրահեղ ձախ թեկնածուներին, մերժելով նախագահ Էմանուել Մակրոնի կենտրոնամետ դաշինքին ազգային ժողովում բացարձակ մեծամասնություն ունենալը։ Նախագահական ընտրություններում երկրորդ անգամ հաղթելուց ընդամենը 2 ամիս անց Մակրոնի գլխավորած միասին դաշինքը ստացել է ձայների մեծամասնությունը, սակայն ստորին պալատը վերահսկել Մակրոնին չհաջողվի։ Ֆրանսիայի նախագահի առաջնորդած քաղաքական ուժն այժմ ունի 245 մանդատ, կորցնելով նախորդ խորհրդարանում ունեցած մոտ 100 տեղերը։ Ստորին պալատում լիակատար վերահսկողության համար Մակրոնի կուսակցության անհրաժեշտ էր 577 տեղերից 289-ը։ Ներկայիս պատկերն ավելի վատն է, քան կանխատեսում են սոցիոլոգները։ Խորհրդարանական երկրորդ ուժն ու թիվ 1 ընդդիմությունը ծայրահեղ ձախերն են Ժան-Լյուկ Մելանշոնի գլխավորությամբ, որը ստացել է 131 մանդատ։ Ընդդիմադիր առաջնորդի խոսքերով անկանխատեսելի իրավիճակ է ստեղծվել։
C'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente.
Սան սպասելի և անկանխատեսելի մի իրավիճակ է, սա նախագահի կուսակցության կատարյալ պարտությունն է, նոր խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող ուժ չկա։ Մենք մոտ 1 ամսում կարողացանք հասնել մեր առջև դրված քաղաքական նպատակին՝ տապալել այն մարդուն, որը երկրի ձեռքերը ոլորելով մեծամտորեն վերընտրվեց, նույնիսկ առանց տեղյակ պահելու ընտրողներին, թե ինչ է պատրաստվում անել։
Երրորդ տեղում ծայրահեղաչերն են Մարին Լպենի ազգայնական կուսակցությունը, որին բաժին հասած պատգամավորական տեղերի թիվը 89 է, սա ավելի քան 10 անգամ գերազանցում է նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում ստացած մանդատների թիվը։ Պատմական հաղթանակ սեյսմիկ իրադարձություն, այսպես է որակել ընտրությունների արդյունքները Լպենը։
Faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire de manière à préserver le pays du règne d'un parti.
Մակրոնն այժմ փոքրամասնության նախագահ է։ Նրա կենսաթոշակային բարեփոխումների ծրագիրը թաղվեց։
Այսպիսով ստացված իրավիճակում Ելիսան պալատի ղեկավարը պետք է ուղիներ փնտրի, փորձելով մյուս կուսակցություններից աջակցություն ստանալ իր լայնածավալ բարեփոխումներն իրականացնելու համար։ Ֆինանսների նախարար Բրունելը Մերի գնահատմամբ ընտրությունների արդյունքները ժողովրդավարական ցնցում են։ Նա հայտարարել է, որ եթե մյուս դաշինքները չհամագործակցեն, դա կխանգարի բարեփոխելու և ֆրանսիացիներին պաշտպանելու իշխանությունների կարողությունը։
Cette situation constitue un risque pour notre pays. Au vu des défis que nous avons à affronter,
նոր դասավորվածությունը ռիսկային է, հաշվի առնելով այն մարտահրավերները, որոնց ֆրանսիացիները պետք է դիմակայեն, իր հերթին հայտարարել է վարչապետ Էլիզաբետ Բորնը, միաժամանակ հավելելով, որ այսօրվանից իշխող ուժը կլծվի դաշինքներ փնտրելու գործին։ Մակրոնն ընտրողներին կոչ էր անում իրեն վճռական մեծամասնություն տալ ազգի բարձր շահերից ելնելով, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Եվրոպայի սահմաններին Ռուսաստանի հրահրած պատերազմը թափ է հավաքում։ Նա լայնածավալ բարեփոխումներ էր խոստանում, ինչպիսի կենսաթոշակային տարիքի շեմը բարձրացնելն է, հարկերի կրճատումը, պետական նպաստների համակարգը փոխելը։ Այժմ, եթե խորհրդարանում հայտնված ուժերին չհաջողվի ընդհանուր հայտարարի գալ, շատ վերլուծաբանների համոզմամբ Եվրոգոտու երկրորդ ամենամեծ տնտեսությունը կարող է կաթվածահար լինել։ Փոքրամասնության կառավարությունը կունենա շատ սահմանափակ վարչական լծակներ և հնարավոր է նույնիսկ չկարողանա մինչև տարեվերջ պետբյուջե ընդունել։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը ժամ հրապարակավ չի մեկնաբանել ընտրությունների արդյունքները։
Անցած շաբաթ Երևանում ցուցադրվեց Արտավազդ Փելեշյանի բնություն ֆիլմը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը այդ մասին։
Շաբաթ օրը երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնի Լեփլեցուն դահլիճում Արտավազդ Փելեշյանի կինոարվեստի երկրպագուները դիտեցին նրա բնություն խորագրով ֆիլմը, որի պրեմիերան տեղի ունեցել 2020 թվականին Փարիզում։ Ֆիլմը ստեղծման երկար ճանապարհ է անցել, և ինչպես այդ օրը կինոթատրոնի բեմից նախքան ֆիլմի ցուցադրությունը ներկայացրեց 84-ամյա կինոռեժիսորը Արտավազդ Փելեշյանը։
ZKM Film Institute Germania-ն առաջարկեցին ծանր ֆիլմ բրիտան աղետների մասին։ Նրանք տեսել էին իմ ֆիլմը տեսեքնի մասին, որտեղ տեխնիկական կատաստրոֆաներ են։ Մենք ուզում էին նմանատիպ մի ֆիլմ։ Մենք առաջացինք այդ ֆիլմը, համաձայնեցինք, պայմանագիր տնկեցինք, սկսեցինք աշխատել Փարիզով։ Մի քանի ամիս հետո մենք գրանցի տեղափոխվեցինք Գերմանիա։ Աշխատեցին այնտեղ, և անսպասելին եղավ։ Պետությունը էմբարգո դրեց ֆիլմ ինստիտուտի վրա գրանցական, և ֆիլմը փակվեց։ 15 տարի ֆիլմը փակված գնաց։ 15 տարի հետո ես դիմեցի իմ բարեկամ ընկեր գրանցական արվեստի հանգույցի հիմնադիրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Արտավազդ Փելեշյանի բնություն ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերային ներկային նաև հյուրեր Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, ֆրանսական Կարտիեր ժամանակակից արվեստի հիմնադրամի ներկայացուցիչ Գրացիա Կուարյուպին շեշտեց, որ իրենց համար մեծ պատիվ էր մեծանուն արվեստագետ Արտավազդ Փելեշյանի հետ աշխատելը, և մեծ պատիվ է ներկա գտնվել ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերային։ Շեշտեց նաև, որ ժամանակակից արվեստի իրենց կենտրոնում կինոն շատ մեծ տեղ է գրավում։
Nous avons rencontré l'artiste, le réalisateur Artavas Pelechian.
Ու Կարտիեր հիմնադրամ ծանոթացավ Արտավազդ Փելեշյանի հետ, և առաջին իսկ հանդիպումից գիտակցեցին, որ համագործակցությունը երկար է տևելու, և որ միասին պետք է ստեղծեն մի նոր նմուշ, արվեստանմուշ, որը ֆիլմն է լինելու, որ անպայման լինելու է բնության շուրջ։
Ցավոք ասած, Գրացիա Կուարյուպին երկար տարիներ անհրաժեշտ եղան, մինչ ի վերջո կտեսնենք մեր նախաձեռնության վերջնական արդյունքը՝ բնության արհավիրքների մասին պատմող Փելեշյանի բնություն ֆիլմը։ Տարիներ տևած աշխատանքի ընթացքում օրերից մի օր Փելեշյանն ասել էր, որ ալևս չի ուզում աշխատել այդ ֆիլմի վրա։
Ասաց, որ անիմաստ է, «Je l'ai déjà vu»։
Ես այն արդեն տեսել եմ, ինքս արդեն տեսել եմ։
«Je l'ai vu dans ma tête»։
Ֆիլմը տեսել եմ իմ գլխում։
«Il a perdu tout espoir»։
Եվ մենք կորտրեցինք հույս, որ մենք էլ մի օր այն կտեսնենք։ միաժամանակ այդ միտքը մեզ թված անեզր գեղեցիկ։
Բարեբախտաբար ֆիլմն ի վերջո ավարտին է հասցվել եւ այս երկու տարիների ընթացքում Փարիզյան պրեմիերայից հետո ցուցադրվել է բազմաթիվ երկրներում, իսկ Երևանյան պրեմիերայից հետո ֆիլմը ցուցադրվելու է Ավստրալիայում, այնուհետև Իտալիայում եւ այլ երկրներում, շեշտեց Գրացիա Կուարիպին։ Նշենք, որ Մոսկվա կինոթատրոնի դահլիճում այդ օրը իրոք անգամ կանգնելու տեղ չկար։ Հանդիսատեսը Բարի Բունի իմաստով հեղեղել էր դահլիճը տեսնելու Փելեշյանի նոր ֆիլմը։ Ոմանք անգամ նախորդ գնաստոմսերով եւ հրավիրատոմսերով չկարողացան մուտք գործել դահլիճ, քանի որ անհնար էր ճեղքել մարդկային հոծ բազմությունը։ Ֆիլմի ավարտին հանդիսատեսն անընդ մեջ երկար ծափահարություններով կրկին ողջունեց մեծանուն կինոռեժիսորին Արտավազդ Փելեշյանին։
Ես ոչ մի բան չեմ տարբերում ձեզանից, տանջվել եմ, տուժվել եմ, ամեն ինչ բան, բայց չարչարվել եմ, մի բան ասեմ, գիտեք ինչ, ատենքան անգամ անայմ եմ, ֆինալը դուրս չի գալիս, ասեմ ինչ, որ հետո ուրիշ ֆինալ էր մտածված սենարով, որ գրել է ես, էլի։
Հաջորդի վրա աշխատում եք։
Հաջորդը չեմ ուզում ասեմ, որ հետը հենց ասում չի իննա։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am